Verkefni 1. Fylgist með hröfnum og lýsið atferli þeirra. Fylgist líka vel með fálkum og smyrlum í náttúrunni ef þeir rekist á það. 2. Sumir eru snillingar í að herma eftir hljóðum krumma. Reynið ykkur í því. 3. Víða land eru þekktir náttstaði hrafnsins. Oft eru um að ræða brattar fjallshlíðar. Kynntu þér málið í þinni heimabyggð. 4. Spyrji vini og ættingja hvort er eigi sögur af háttalagi hrafnsins. 5. Geski þá hvað meðalstór hrafn er þungur. 6. Skoði myndband á fuglavefnum sem sýnir hrafn með unga sína í hreiðri. Hvernig kemur það sér vel fyrir hrafnin að vera á undan öðrum fuglum í varpi? 7. Fylgist með fálka bera björg í bú á fuglavefnum. Fá allir ungarnir eitthvað. Með hverju haldið þið að fálkin fóður í unga sína í myndinni?